Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 i u emisiju Večiti drugi, i ove subote želi vam Sara Arsenović. Kao što znate, pravimo izbor u ovoj emisiji iz ovo nedeljne produkcije našeg programa, odnosno biramo odlomke za koje smatramo da bi trebalo da čujemo još jednom. Čini se da je ova nedelja protekla u znaku poezije. Svetski dan poezije obeležen je na našim talasima u emisiji Kulturni krugovi. Tako je u srijedu gostovao pesnik Zoran Bognar i govorio o poziciji poezije danas. A pored njega u današnjoj emisiji čućemo ponovo i pesnikinju Radmilu Lazić, čije ste stihove slušali u subotu u okviru programskog ciklusa Poezija uživo. Osvrnut ćemo se takođe i na ovonedeljne maske i slušati šta je o odnosu države i pozorišta rekao naš poznati glumac Dragan Mićanović. A čućemo i jednu zanimljivu anegdotu koju je sa našim slušalcima podelila prvakinja Beogradske, Zagrebačke i Sarajevske opere i profesor emeritus Radmila Smiljanić, gošća emisije Kon Anima. Ona je nedavno obeležila 50 godina umetničke karijere i 25 godina pedagoškog rada. A glumac, spiker i voditelj Dejan Đurović, koji je inače sad već davne 1958. godine izgovorio prve reči na našim talasima, u našem dokumentarnom programu je govorio o svom detinjstvu i mladosti, kao i o odnosu sa svojim bratom od ujaka, čuvenim Charlesom Simićem. Nekoliko minuta emisije Večiti drugi rezervisano je i za Jasnu Jovanov, ovogodišnju dobitnicu nagrade Pavle Vasić za knjigu Dragan Aleksić, likovne kritike. Verujemo da smo vam dali dovoljno razloga da ostanete uz Radio Beograd 2 do 11:55.
It was always there.
Prva polovina današnje emisije je na manje ili više direktan način povezana sa poezijom. Prve minute posvećujemo ciklusu Poezija uživo, koji kao što znate jednomesečno možete da slušate i na našim talasima u direktnim radijskim prenosima iz Kolarčeve zadužbine. Prošle subote je svoje stihove govorila Radmila Lazić. Uz pesme Žensko pismo i Psalam svojom ličnom kartom ona smatra i pesmu koju ćemo sada čuti.
Takve pesme pišem, to je pesma iz Dorothy Parker Blues, znači negde 2003. četvrta. Trebalo bi da imam novog ljubavnika, ovog da se ratosiljam kao konzerve koji istekao rok upotrebe. Trebalo bi brza kola da vozim, kroz prozor kosa da mi viori, kao kod kakve Rozamunde što na konju jezdi. Takve pesme pišem. Trebalo bi do podne da spavam, da se izležavam na širokom krevetu kao poleglo žito po majčici zemlji. Trebalo bi da ne marim za vreme, da ne kaskam, da ne žurim, da ispijam dan za danom do dna na iskap, noć po noć kao cigaretu za cigaretom, pa opuške pod potpeticu. Reči na žar, vrućicu u pesme, takve pesme pišem. Trebalo bi usku haljinu da nosim, ramena krznom da ogrćem, na visoke štikle da se penjem, da se nafrakam i na kinđurim kao božićnja jelka, da me ne prepozna ni rođena majka. Trebalo bi da sam vedra, nasmejana, zavodljiva, da pevam i plešem do tri izjutra, da sam svesna svojih ženskih draži, kad mi kakav pastuv priđe, takve pesme pišem. Trebalo bi da me ne dotiču žaoke, bodlje, bumbara i osa, maramicom kao kap znoja sa čela, da obrišem svaku boru, brigu. Trebalo bi da imam dovoljno love za kiriju, porez i još pride. Lova dobro dođe kad ponestane ostaloga, kad zature se poljupci, kad iscure reči, slovom mogu disati na kredit. Trebalo bi telo svoje da sunčam na kakvoj steni, daleko od dokova sunovrata. Trebalo bi iz zemlje apatije u zemlju želja da emigriram. Sve da želim, ničeg da se ne odričem. Trebalo bi u mirišljavoj peni da se kupam, žilet veni da primičem. Takve pesme pišem.
still 50 feet tall. It puts me in this position. When I look back, everything I do is wrong. Critical repetition.
Povodom obeležavanja Svetskog dana poezije, u srijedu u emisiji Kulturni krugovi gostovao je pesnik Zoran Bognar. Kao što ste i tada čuli, ovaj značajan datum obeležen je u Beogradu na više načina. Ali pitanje koje se nameće jeste koliko se o poeziji misli i govori onim ostalim običnim danima. Da čujemo razmišljanja Zorana Bognara o poeziji danas.
Sama pozicija poezije, samo pozicija kulture, koliko god je neko stavljao na marginu ili ne, da je to jedno bezvremeno i svevremeno tkivo i materija koje ne može uništiti niko. Iskustvo nas je tako učilo da što je teže vreme, to je bolje vreme za poeziju i za veliku literaturu, ne mislim samo na literaturu. To smo svedoci kroz istoriju. Najveća dela su nastajala baš u vremena koja su bila vrlo teška. A od pamtiveka apsolutno nikad nije bilo dobro vreme za poeziju ili što bi rekla, ne znam, to je već jedna mitološka slika ili stvaranje neke bajkovite atmosfere u kojoj bi se trebala pisati poezija. Ja sam baš, sam možda pravi malu digresiju, ali naravno opet i u duhu ovoga i pitanja i odgovora. Kada sam pričao sa možda najvećim živim mediteranskim pesnikom Antonijom Porpetom, koji je vrlo često gost na ovim prostorima, ja sam mu tada rekao, ja kada bi živeo gde ti živiš, vjerojatno nikad ne bi pisao ništa. Zaista bi živeo i uživao u blagodetima mora, četinjara, joda. Što bi pisao tome? To je zaista kao raj. Za mene je neka onako patnja je nepisano pravilo poezije ili bilo koje, za mene bar, velike literature. I ako toga nema, ja ne znam odakle bi krenula ova priča. Tako da, što je, želim da se vratim na početak mog odgovora. Što su teža vremena, to je bolje tle za pravu poeziju, za velika dela.
On the other side, and shadow once fell and will never fall again. Walk through the ashes of bridges burn. Same girl I was back then.
Slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a u emisiji Govori da bih te video u ponedeljak smo čuli sećanja Dejana Đurovića na detinjstvo i mladost. U jednom delu ove dokumentarne reportaže ovaj glumac i voditelj se osvrnuo na rana druženja sa svojim bratom od ujaka, Charlesom Zimićem i njegovom porodicom. I upravo taj deo ćemo slušati u narednim minutima.
Stalno su bili u polasima i tu ima nekoliko ovako dosta dramatičnih situacija kada ih hvataju na granici i vraćaju. Čak i Charles sam proveo 2-3 noći u zatvoru, to je 50. godina, nešto što mi ne možemo sada da pretpostavimo samo iz nekih priča. I konačno oni uspeju da odu, 52. već čini mi se, pređu granicu i prvo su bili pretpostavljeni kao sada ove izbegličke vlasti, tada isto svega toga bilo. Oni su prvo proveli godinu dana u Parizu, gde je on naučio francuski, mislim što je dobra stvar. Posle on služio američku vojsku u Parizu. Ja ništa nisam učio od njega i dobro je što nisam učio od njega, jer on nije išao u školu. On je bežao iz škole. Sećam se da sam bio, ajde da kažemo, malo kivan, jer sam ja doneo iz Francuske jedan bicikl i fudbalsku loptu. Bicikl su mi roditelji odmah prodali jednom iz Osijeka čoveku, jer je to bio dosta skupo, jedan trkački bicikl, sjajan onako, koji sam ja vozio tamo po Marseju, ovde ga nisam ni vozio. Objašnjeno mi je da je to ovde opasno, što naravno nije tačno, tamo je bilo opasnije. To je prodato i to je bio lep novac, to sam shvatio naravno da je to to. A fudbalsku loptu je moja mama poklonila Charlesu. Možete se zamisliti mog očaja. On nije bio taj tip dečaka koji nešto jurca za fudbalom. Ja nisam baš bio potpuno, ali sam bio kao vlasnik fudbalske lopte, bi bio malo veća zvezda. Oni su stanovali u majke Evrosime, to je njegova čuvena priča, da je on razbio jedan prozor na fasadi ove zgrade i da je to još uvijek razbijeno. Ne znam da li je još uvijek, pošto ja često prolazim, to je tačno onaj prolaz blizu televizije, to je majke Vrosime 3.
Thank you. is getting stronger, like a sunflower in the sun. Backwards, make the waters ebb and flow, and all the things we could and should have done, but them old regrets, well, they'll come and go, just come and go. Of your young face, like a candle in the gloom, and the brightness of your smiling eyes, they're lighting up the room, the whole room.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Konačno, prvi album, Ekstra Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. U četvrtak od 16 časova gost emisije Maske bio je glumac Dragan Mićanović i govorio o svojim mnogobrojnim filmskim, televizijskim i pozorišnim ulogama. Za danas smo odabrali njegov komentar na čuvenu krilaticu: pozorište je ogledalo društva.
Ja mrzim tu reč tranzicija. To je zaista toliko već postala odvratna reč. Kako znam za sebe, maltene, mi smo eto u tranziciji iz nečega u nešto. Menjamo sistem, jeli? Tako da pozorište, ja ga zamišljam kao jedno, znači kao celo društvo, ne znam, jedna građevina. Pozorište je ta lepa fasada koja treba da dođe na to društvo, jeli? Ali ako vi nemate zašto da zalepite tu fasadu, ona će otpadati. Tako stvari kod nas funkcionišu. Ono jeste ogledalo društva, društvo nam je u krizi već godinama. I stalno smo u krizi, stalno pokušavamo da rađemo taj sistem u kome će nam biti bolje, u kome će institucije sistema biti bolje, raditi svoj posao i štititi nas od svih nedaća koje život nosi. Ja volim da pričam sa mladim glumcima danas kako oni zamišljaju kakvo pozorište trebalo da izgleda, kakav sistem pozorišta oni misle da bi bio najpravedniji, najpravičniji danas. Jer vi vidite da je vlada zabranila zapošljavanje mladih glumaca. Pozorišta ne primaju mlade glumce. Ko će da igra u pozorištu? Ko će da igra Romea? Neću ja da igram Romea sa 50 godina. Ja sam ga igrao u doba kad sam trebao da ga igram. Neko mlad treba da... Ali tom mladom čovjeku, ako u današnjoj besparici i nemaštini ne date neku sigurnost, on neće moći da traži slobodu na sceni. Ako nije slobodan čovek, on ne može naći slobodu ni na sceni. Ako vi njega okujete time da on ide za poslom, da juri posao, on ne može da se bavi sobom, ne može da kopa po sebi za neke značajne uloge koje to jednostavno traže. Biću iskren, iako sam čovjek koji ne odlučuje ni o čemu što se toga tiče i nema nameru da ikad odlučuje o tome, jer to nije moj posao, ja ne znam šta da im predložim, ja ne znam šta da im kažem. Iz svog sopstvenog iskustva, eto, ispred mene je potpuna magla. Radio sam i u jednom i u ovakvom sistemu kako je danas, pozorište kod nas, radio sam i u sistemu anglosaksonskom, imao sam tu sreću da imam nekoliko puta ugovor na 6 meseci u Globe teatru čuvenom, šta ti ja znam. Kad bi me neko pitao, i sad, hajde nađi, eto, imaš iskustva i sa jednim, šta bi ti preporučio za današnje srpsko pozorište, ja bih rekao, zaista ne znam, najiskrenije ne znam. Jer ja ne znam da li bi kod nas to opstalo, takva vrsta pozorišta, ili bi ova zgrada o kojoj pričamo, ne samo fasada, nego bi cela zgrada propala. Thank you.
U gradu prošle subote Snežana Ristić i Radonja Leposavić razgovarali su sa doktorkom Jasnom Jovanov, dobitnicom nagrade Pavle Vasić za knjigu Dragan Aleksić Likovne kritike. Ovu nagradu za publikovano delo iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna dodeljuje Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. U današnjoj emisiji Večiti drugi saznaćemo na koji je to način čuveni Dragan Aleksić pisao kritike.
On je bio jedan od likovnih kritičara vremena. Bilo je tu još nekih autora koji su pisali, Vojin Vitezica je čak jedno vreme pisao, Sreten Stojanović, sad da ne nabrajamo, i praktično kritičarski posao se sastoje u tome da objasnite javnom mnjenju šta se desilo i kakav je kvalitet toga, znači da date svoj sud koji će uticati na publiku da prihvati nešto ili da nešto ne prihvati. To je nešto što se, nažalost, kod nas danas izgubilo iz štampe, iz dnevne štampe.
Čak da imate dve kritike o iste izložbe.
Iste izložbe, paralelno, i u ostalom u svoj beogradskoj štampi vi imate kritike oblika, kritike salona, kritike pojedinačnih izložbi. To je nešto što je potpuno normalno, pa sad neka publika prati vreme, neka prati pravdu, neka politiku, neka oba, ili sva tri, i upoređuje šta je koji kritičar rekao. E sad, u tome Dragan Aleksić je zaista bio hroničar koji je na specifičan način to predstavljao. Zapravo, on se trudio da objasni i da približi različite pojave. Rasko Petrović se ponašao kao vizionar. On je najprije najavio Savu Šumanovića, povratak slici, jednu veliku priču. Jedno vreme je pisao kritiku, ali je prosto se postavljao tako. Branko Popović je opet formulisao neku terminologiju. Todor Manojlović je pravio neke kategorije, zapravo ona periodizacija Lazara Trifunovića u prve polovine 20. veka je negde bliska onome što je Todor Manojlović pisao, dok je Dragan Aleksić prosto razmatrao autentičnost likovnog jezika, ono što je bitno u savremenoj likovnoj umetnosti, i to vidimo čak u nekim njegovim kritikama, baš se potrudio u prikazima nekih izložbi da to na vrlo eksplicitan način kaže, konkretno prikaz izložbe Mila Milunovića iz 32. godine, izložba u Ratničkom domu, to je izložba koju je Milo Milunović pravio posle povratka iz Pariza, i Dragan Aleksić pravi jedan vrlo interesantan uvod o našim Parizlijama, zapravo o tom parijskom krugu, i definiše ih kao, upravo kao parijsku školu, govori o tome da su oni veliki individualci, da tu nema pravila, da tu nema nekih zakonitosti koje poštuju, već je svako za sebe veliki umetnik, i tako ih i naziva, i osnovno što poštuju to je autonomija slike, slikarskog jezika, što upravo jeste definicija koju mi danas imamo, ona prva definicija od koje polazimo kada govorimo o umetnosti parijske škole. A to je opet vreme kada oni počinju da se vraćaju iz Pariza, jer ova decenija između 20. i 30. je decenija traženja. Imali smo dadaizam, imamo ekspresionizam, imamo konstruktivizam, imamo različite puteve umetnosti, prepliću se stvari, još uvek se ne definišu, da bi u toj četvrtoj deceniji zapravo taj koloristički ekspresionizam i ta individualnost parijske škole isplivala na površinu. Why do I keep running from?
Bližimo se kraju današnje emisije Večiti drugi jednom lepom pričom. Nedavno je održan koncert povodom obeležavanja 50 godina umetničkog i 25 godina pedagoškog rada Radmile Smiljanić. Tim povodom ova renomirana vokalna umetnica bila je gošća emisije Con Anima. A mi ćemo danas čuti jednu anegdotu pred izvođenje opere Madame Butterfly Giacoma Puccinija.
Prvi mi je tokom generalne probe, ja sam bila slobodna da pozovem Čangalovića, velikog mog partnera i mog nekako voditelja na početku karijere, jako me usmeravao i dragocen partner mi je bio, tako da sam imala čast i zadovoljstvo da od njega i učim i da s njim zajedno pevam. I njega sam pozvala na generalnu probu da mi bude ono supervizor, da me na vreme ispravi, a ne sad kad je već predstava, to je onda gotova stvar. I to je tako i bilo. A Dumaks, naš dragi, Dušan Maksimović, kojeg smo zvali iz Milja Dumaks, da, on je došao nepozvan, ali je došao sa partiturom i pratio je celu generalnu Butterfly iz partiture i onda je posle generalne probe doleteo da mi pokaže Corpus Delicti, kako mrlje od suza po notama.
Uzbudili ste ga.
čak sam ga izrasplakala. Ali nema to. Dok vi ne plačete, ne možete ni publiku prevariti, ne možete je uzeti.
Naravno.
I ta se cena, recimo, privatno mnogo plaća, jako se plaća. Umetnik mora biti iskren i onda nema foliranja, nema laži, nema prevare. Tu moraš doživjeti, onda će i publiku zgrabiti i preneti preko rampe. A Čangalović je doleteo kao Orlando Furioso, posle zadnjeg takta odmah nije mogao da izdrži, dotrča na pozornicu i onim svojim gromkim glasom zarlukao, onako
zagrmeo.
Mi kad se nađemo, mi obično bosanski malo više govorimo odmah, i on kaže: Pobogu, pa šta radiš o sebe, šta radiš? Pa kako šta radim? Pa ja sam mislila da će on, mislim, samo komplimente.
Zato što su i vama suze krenule.
A on kaže, pa šta radim, pevam, rekao, kreiram. Ma daj Bože, pevaš, nego ti pevaš, ali plačeš, pa ne smiješ plakati, odmah da te presećem na početku. Publika je ta koja plače, a naše je da pevamo.
To young, and what of my heart?
Slušali ste emisiju Večiti drugi koju su danas za vas realizovali Vladan Bjelica, Ivana Đorđević, Verica Gajević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Slede vesti, a tačno u podne emisija Igla na vinilu, pa vas pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 2.